Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў у выканкамы афіцэраў МУС і КДБ. Улады Беларусі агучылі контрсанкцыі супраць тавараў, асобаў і авіяперавозчыкаў. Белавія не зможа карыстацца двума міжнароднымі сістэмамі разлікаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У выканкамы прызначаюць афіцэраў МУС і КДБ. У панядзелак Аляксандр Лукашэнка ўзгадніў шэраг такіх прызначэнняў у розных рэгіёнах краіны. Старшынём Браслаўскага райвыканкама стане Вячаслаў Грышчанка, які працаваў намеснікам начальніка міліцыі грамадскай бяспекі УУС Віцебскага аблвыканкама. Алег Малышэўскі з сістэмы МУС ачоліць Чэрыкаўскі райвыканкам. Членам Брэсцкага аблвыканкама стаў начальнік управлення КДБ па Брэсцкай вобласці Максім Радзькоў. Членам Мінскага гарвыканкама і Мінаблвыканкама начальнік управлення КДБ па Мінску і Мінскай вобласці Аляксандр Церахаў. Членам Магілёўскага аблвыканкама начальнік управлення КДБ па Магілёўскай вобласці Ігар Паўлющенка. Начальнік міліцыі Гомельскай вобласці Аляксандр Шастайла стане членам Гомельскага аблвыканкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі агучылі контрсанкцыі. 6 снежня на сайце МЗС нашай краіны з'явілася заява аб мерах Рэспублікі Беларусь у адказ на незаконны знешні санкцыйны ціск. Улады Беларусі адкажуць на ўзмацненне санкцый з боку заходніх краін наступным чынам. Будзе ўведзеная забарона на ўвоз тавараў з краінаў, якія падтрымліваюць санкцыі, іх заменіць айчыннымі таварамі. З'явяцца абмежаванні для авіакампаній з краін ЕС і Вялікабрытаніі, якія падтрымліваюць санкцыі. Пашырыцца спіс неуязных у Беларусі Расію. Працягнецца рэалізацыя саюзных праграм і ўзмацненне эканамічнай інтэграцыі з Расіяй. Гаворыцца ў заяве і пра шэраг іншых крокаў непублічнага характару. Анансуецца прыняцце адпаведнай урадавай пастановы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту адключыла Белавія ад двух сваіх тэхнічных структур – сістэмаў BSP і CAS. Сістэма ўзаемаразлікаў BSP уніфікуе фінансавыя і інфармацыйныя плыні, у выніку чаго спрашчаецца працэдура афармлення і продажу авіяквіткоў як самімі авіакампаніямі, так і агентамі. Сістэма разлікаў для грузавых авіяперавозак КАС праводзіць разлікі паміж авіакампаніямі і экспедытарамі. На мінулым тыдні беларускі авіяперавозчык «Белавія» трапіў пад санкцыі ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальнік «Сымбальбай» Павел Белавус асуджаны яшчэ на 13 сутак адміністрацыйнага арышту, паведамляюць праваабаронцы. Пасля адбыцця папярэдняга тэрміну на волю ён не выйшаў. Высветлілася, што ў панядзелак Белавуса судзілі ў судзе Ленінскага раёна за дробнае хуліганства. Таксама стала вядома, за што Белавусу прысудзілі першыя 15 сутак. Мужчына, які быў з Белавусам у адной камеры на Акрэсціна, растлумачыў. Яму аформілі пікетаванне татуіроўкай. У Паўла Белавуса на запясці ёсць невялікая татуіроўка з бел-чырвона-белым сцяжком і надпісам «Мірон». У Паўла двое дзяцей, Міронам клічуць двухгадовага сына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістка Ірына Слаўнікава ўжо знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 Валадарскага, паведамляюць праваабаронцы са спасылкай на сваякоў палітзняволенай. Але на падставе якога артыкулу крымінальнага кодэксу Ірыну перавялі на Валадарку, пакуль невядома. Журналістку Ірыну Слаўнікаву і яе мужа Аляксандра Лойку затрымалі 30 кастрычніка па прылёце з адпачынку ў Егіпце ў Беларусь. 1 лістапада Слаўнікава і Лойка былі асуджаны за захоўванне ў Фейсбук матэрыялаў, якія прызнаны ў нашай краіне экстрэмісцкімі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.